Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και μας ακούτε αποκλειστικά στη πλατφόρμα AirTeco. Σήμερα έχω εδώ δύο ανθρώπους που βασικά αγαπώ πολύ. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τη γυναίκα που έχω εδώ μαζί μου. Για μένα είναι φάρος και όταν χάθηκα μάλιστα ήταν εκεί για να με βοηθήσει να ξαναβρω το δρόμο μου, αν τον βρίσκεις ποτέ. Και μαθαίνοντάς την κατάλαβα πως αν υπήρχε ένας οδηγός επιβίωσης για νέους καλλιτέχνες, θα ήθελα να τον έχει γράψει εκείνη. Γι' αυτό την έφερα εδώ, χωρίς να της πω το θέμα, την ευνηδία, σε ευτυχώς είπε ναι. Και μαζί της είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα της τα τελευταία 15 χρόνια σίγουρα, συνδημιουργός πλέον και με τη δική του ξεχωριστή πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μαζί μου εδώ η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος.
Τέλεια, wow. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Σηκώνεσαι και πέφτεις. Μαθαίνεις να ρισκάρεις. Ρισκάρεις για να μάθεις.
Αν έρθει σε εσάς τώρα ένα νέο παιδί και σας πει θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική στα πολύ αρχικά στάδια, τι θα του πείτε ότι πρέπει να κάνει? Ποια είναι, ας πούμε, τρία βασικά βήματα που πρέπει αυτό το παιδί να κάνει έτσι ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί με τη μουσική επαγγελματικά?
Λοιπόν, επειδή αυτό μου έχει συμβεί πάρα πολύ συχνά και μου συμβαίνει, καταρχήν το πρώτο πράγμα που κοιτάω, δεν του λέω να μου το πει, το προσπαθώ να το αισθανθώ από αυτά που μου λέει, είναι πόσο μεγάλο νταλκά έχει με αυτήν την ιστορία. Πόσο δηλαδή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Γιατί το να ασχοληθείς με αυτή την ιστορία, με την τέχνη γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα με τη μουσική, που είναι ένα απίστευτο περιβόλι, πρέπει να έχεις πάρα πολύ ανάγκη μεγάλη να επικοινωνήσεις μέσα από αυτή. Και να είσαι και κατά κάποιο τρόπο χαρισματικός, φτιαγμένος. Δηλαδή να έχεις ένα κανάλι. Δεν μπορώ να το ονομάσω αλλιώς. Είναι ένα κανάλι αυτό. Είναι ξαφνικά μια παγκόσμια επικοινωνία η οποία δεν χρειάζεται ούτε γλώσσα, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι μια παγκόσμια επικοινωνία. Οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μόνο με μουσική και να καταλαβαίνουν, αν όχι το 100%, το 95% αυτό που νιώθουν και λένε. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θα κοίταζα ήταν αυτό. Θα κοιτούσα δηλαδή να είναι αυτό, να είναι μέσα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή αν είναι μέσα, τότε θα έχει το κουράγιο να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν, γιατί αλλιώς εγκαταλείπεις στην διάρκεια της διαδρομής, δεν αντέχεις δηλαδή. Ιδιαίτερα είναι τόσο αντίξω το πακέτο σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Αυτή τη χώρα, ναι, του τραγουδιού και της μουσικής, ναι, είναι πολύ αντίξω για έναν άνθρωπο που ονειρεύεται να ζει μέσα από τη μουσική. Πολύ σοβαρό. Γιατί είναι μια χώρα που γενικά νομίζει ότι η μουσική είναι χόμπι. Ότι είμαστε χομπίστες όλοι, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε επαγγελματίες, που σημαίνει ότι ζούμε από αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, αλλά η δύναμη του, άμα θέλεις να εκφραστείς μέσα από αυτό και η ανάγκη να εκφραστείς, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που εκφράζονται μέσα από τη μουσική είναι αρκετά δύσκολοι να εκφραστούν κι αλλιώς. Μπορούν, αλλά τους είναι πιο εύκολο από εκεί. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν που θα κοιτάζαμε. Και μετά τα επιμέρους. Διότι τα επιμέρους, αν αρέσει ή δεν αρέσει αυτό, τι είναι αυτό που κάνει, σε ποιο παραθυράκι μπορείς να το βάλεις, πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα μπει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έρχεται ένα καλό βέβαια της μικρής χώρας και της μικρής κλίμακας, ότι ένα ταλέντο πραγματικό δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί στη διαδρομή.
Το πιστεύεις αυτό,
Α, ναι. 100. Πραγματικό ταλέντο.
Ναι.
Όχι μια στιγμή ταλέντου. Πραγματικό ταλέντο. Πηγαίο δηλαδή. Αν έχεις προσέξει, αν έχετε προσέξει, πολλές φορές θα βγαίνει, ας πούμε, ο πρώτος δίσκος κάποιου γκρουπ, ξέρω εγώ, και λες, wow, τι ωραίος δίσκος είναι αυτός. Και μετά ο δεύτερος, και ο τρίτος, Βλέπεις γιατί το υλικό του, το πρώτο, είχε μαζευτεί, είχε ξαναδουλευτεί, το είχε ξανακοιτάξει. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνει και το δεύτερο και το τρίτο, αυτό αρχίζει και είναι σαν ένα σακί ποδιάζει, σαν ένα πουγγί ποδιάζει. Εντάξει, και η έμπνευση δεν είναι ένα πράγμα που κάνεις έτσι και έρχεται.
Εγώ θα βάλω μία άλλη διάσταση, γιατί προφανώς και οι τρεις ως έναν βαθμό έχουμε κάποια κοινά βιώματα και απόψεις πάνω σε αυτό. Θέλω να τονίσω και στα παιδιά και στους γονείς και οτιδήποτε ότι οποιοδήποτε παιδί έφηβος τη στιγμή που η δουλειά του είναι να αφαιθεί στον ωκεανό του ήχου ή της μουσικής, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, αν συζητήσει το ίδιο ή το περιβάλλον του με τέτοιους όρους επαγγελματισμού, ήδη το παιχνίδι έχει χαθεί. Καταρχάς να το σχολιάσουμε και αυτό. Η δουλειά σου όταν είσαι παιδί και έφηβος δεν είναι να πεις θέλω να γίνω επαγγελματίας μουσικός. Πρέπει να πεις ότι πόσο μου αρέσει αυτό το πράγμα και πόσο βουτάω σε αυτό. Γιατί έχει αρχίσει και παρουσιάζεται και μια περίπτωση πέρα από τη δυστοπία του ελληνικού μουσικού περιβάλλοντος, το οποίο δεν είναι πια μόνο ελληνικό μουσικό φαινόμενο αυτό, είναι παγκόσμιο. Να σχολιάσουμε εγώ προσωπικά, ας πούμε, και λίγο αρνητικά, ότι δεν έχεις καμία δουλειά να σκέφτεσαι που θα βγάλει επαγγελματικά όταν είσαι στα χρόνια που σε διαμορφώνουν σαν εύπλαστο χόντρο. Εντάξει. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί όπως είπες εσύ, επειδή είσαι λόγω της αγάπης σου ικανός να μεταβολήσεις πράγματα που συμβαίνουν, που δεν μπορεί, δεν μεταβολίζονται. Και θα έλεγα ότι το βασικό παιχνίδι κρύβεται εκεί. Θα έλεγα το αντίστροφο, ότι στο σύγχρονο κόσμο να θεωρήσει δεδομένο ένα παιδί ότι αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά επαγγελματικά, και αν είναι να οδηγήσει θα οδηγήσει. Ναι. Να μην το βλέπουν ως καριέρα, γιατί δεν υπάρχει μουσική καριέρα πολλά χρόνια. Στατιστικά.
Η λέξη καριέρα είναι λίγο επίφοβη.
Επάγγελμα, ρε παιδί μου.
Ναι, κοίταξε, επάγγελμα. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος από αυτό που
αγαπάει. Είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
Με αυτό εγώ λέω. Το τελικό είναι να μπορείς να ζεις από αυτό που αγαπάς. Δηλαδή να μπορείς να σε θρέφει κιόλας. Να σε θρέφει να μπορεί να επιβιώνεις δηλαδή από αυτό. Δεν λέω. Δεν είναι και καλά να πάρεις την πισίνα σου, αλλά...
Τέλεια.
Εντάξει, και μια πισίνα.
Χαρμενόμενη έτσι. Τελικά, πιο σημαντικό είναι η τόλμη ή η υπομονή σε σχέση με αυτό που είπες και πριν, ότι αν κάποιος έχει όλο το συναίσθημα και έχει αυτά που χρειάζεται, θα αντέξει και τη φάση.
Η πίστη, θα πω εγώ. Που έχει και τόλμη και υπομονή, όλα τα έχει. Η πίστη, ότι η πίστη στο στόχο, ότι αυτό εγώ το θέλω και θέλω αυτό να κάνω. Αυτό τώρα που λένε δεν είναι μόνο για τη μουσική, είναι για όλα. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν πιστεύεις ότι εγώ έτσι βλέπω τον εαυτό μου και αυτό γουστάρω να κάνω, αυτό πρέπει να κάνεις. Οτιδήποτε πάει να σε απομακρύνει από αυτό είναι τελείως λάθος. Είτε αυτό λέγεται περιβάλλον οικογενειακό, είτε λέγεται περιβάλλον κοινωνικό, είτε οτιδήποτε, είναι λάθος τελείως. Εσύ πρέπει να το κάνεις και ασπάσεις τα μουτράκια σου, να πούμε, ακόμα και σε αυτό. Πρέπει να το κάνεις. Γιατί είναι αυτό που θέλεις. Είναι αυτό που θέλεις διακαώς μέσα σου. Αυτό ονειρεύεσαι, αυτό φαντάζεσαι.
Είναι θέμα ζωής και θανάτου.
Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό σας το είπα έτσι απόλυτα. Ακούγεται απόλυτο σαν αυτή. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή αυτό λοιπόν συνήθως δεν παίζει. Δεν είναι διατεθειμένοι πολλοί νέοι άνθρωποι. Νομίζω είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Καταρχήν είναι θέμα άγνοιας. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και ότι και ακόμα αν προσεγγίσω τη Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε, λέμε τον αυτό, ότι τα πράγματα λίγο θα ανοίξουν. Ένα παραθυράκι, ξέρω εγώ, για να. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Καθόλου έτσι δεν είναι.
Υπήρξαν συμβουλές που σας δώσανε όταν ξεκινήσατε που δεν τις ακολουθήσατε και τι καταλάβατε μετά? Έπρεπε να τις είχατε ακολουθήσει ή δεν έπρεπε? Η Δήμητρα σου είχε δώσει κάποια συμβουλή που δεν την ακολούθησες?
Θα έλεγα γενικά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε μένα. Είναι πολύ σπάνιο να πάρεις καλή συμβουλή.
Ναι, αλλά ακόμα και αν την πάρεις, έχεις το μυαλό να την ακούσεις.
Τώρα το λέει από θέση ανθρώπου. Κοίταξε τώρα. Μου επιτρέψεις την παρένθεση, γιατί κάνουμε συζήτηση τώρα. Το λέει από θέση ανθρώπου που δεν υπήρχε περίπτωση να πρέπει να ακούσει καμία αυτή. Είναι έτσι φτιαγμένος και ενταγμένος σε αυτό το πράγμα που κάνει στην τέχνη του, που του φαίνεται τι να του πούνε, δηλαδή. Να του πει τι κάποιος. Θα δει. Και θα επιλέξει ο Σεραφείμ ο ίδιος.
Δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, επειδή το σκεφτόμουν πολύ πρόσφατα.
Έχει να κάνει με σένα.
Και οδήγησε και σε ένα τραγούδι αυτό, άσχετο. Αν τα βάλεις κάτω στην πραγματικότητα, πες ότι είσαι και, ας το πάρουμε ότι είναι στο θετική παρουσία, ότι είναι όντως μια μεντορική φιγούρα η οποία θέλει το καλό σου, και στην πραγματικότητα έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, ότι η δουλειά αυτών των ανθρώπων δεν είναι να δώσουν συμβουλή. Στην πραγματικότητα είναι να είναι δίπλα και αθόρυβα με το διάλογο.
Είπε αυτό που λέω.
Να είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, γιατί οποτεδήποτε μπει η μία τέτοιου είδους σχέση στο να δώσω δρόμο ή να δώσω συμβουλή, έχει πάει στο βρόντο. Με εμένα έχει πάει διπλάσια, γιατί έχω υπάρξει τρομακτικά αντιδραστικός. Ό,τι μου λες θα κάνω το αντίθετο. Αλλά αξιολογώντας μερικές σχέσεις που είχα στη ζωή μου τέτοιου τύπου, σίγουρα είναι η Δήμητρα, και δεν είχα πολλές. Γενικά το είχα παράπονο αυτό. Σε κάτι δύσκολη στιγμή σκεφτόμουν να πω ωραία θα ήταν να έχω κι εγώ έναν άνθρωπο όπως έχω υπάρξει εγώ για άλλους ή μικρότερους ή φίλους, όσον αφορά τη στήριξη πάνω στη μουσική ή οτιδήποτε στην κουβέντα. Καταλήγω ότι είναι μόνο συμβουλές δεν χωράνε. Είναι μία κουβέντα, μία αίσθηση, ένα συνέστημα, ένα νιάξιμο.
Λέει το ίδιο που σου είπα εγώ με άλλα λόγια. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες φύσεις μέσα στην τέχνη τους, οι οποίες δεν είναι του «πες μου να μάθω». Είναι του «περνάνε από μπροστά μου και κάνω πικ αυτά που θέλω να μάθω». Το άλλο, η παλιή μουσική, και ιδιαίτερα η λαϊκή μουσική, τα μπουζούκια, τα ακορντεόν και αυτά, δεν δείχνανε ποτέ στους νέους. Τους βγάζανε πάνω στη σκηνή, χωρίς ενίσχυση, και του λέγε «κοίτα». Mm. Και μάθαινε. Ο μικρός έβλεπε το μεγάλο, τι έκανε, έπαιρνε αυτά που ήταν να πάρει και έκανε το δικό του. Αυτό, ας πούμε τώρα πια...
Και η παραδοσιακή μουσική.
Περισσότερο στην παράδοση αυτό το βρίσκουμε. Δηλαδή στους παραδοσιακούς μουσικούς.
Εμπειρικά δηλαδή.
Βιωματικά. Ναι, μα αυτό είναι.
Ότι μαθαίνεις το πατάρι.
Είναι σαν μια σκυταλοδρομία, ρε παιδί μου. Που παίρνεις και αυτός ο νέος έρχεται, παίρνει από σένα αυτό, αλλά του κάνει άλλο. Βέβαια μέσα σε όλους μας κυκλοφορεί ο Τσιτσάνης. Μέσα σε όλους μας κυκλοφορεί ο Χατζηδάκης. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν έχει πάψει να υπάρχουν αυτοί. Που είναι, τώρα μιλάω για τη δική μας κουλτούρα και πόσοι άλλοι ακόμα, τέλος πάντων.
Παρ' όλα αυτά, εσύ όταν ξεκίνησες, υπήρξε κάποια καραυγαλαία συμβουλή.
Απολύτως.
Την οποία δεν ακολούθησες, που σου λέγανε ότι εσύ πρέπει να κάνεις αυτό. Ω, και δεν το έκανες. Θυμάσαι τι.
Συμβουλές. Συμβουλές εισαγωγικά, συμβουλές εκτός εισαγωγικών. Παρενέσεις προς επιτοπλίστων για το συμφέρον του καθενός. Αυτό υπάρχει. Ιδιαίτερα όταν περνάς σε αυτόν τον κόσμο των εταιριών, δίσκων κλπ. Και τότε στην εποχή σου σε κατατάσανε και σου λέγανε «εσύ θα είσαι λοιπόν μία ερωτική τραγουδίστρια». Mm. Και εσύ μάσαγες τώρα, έλεγες, και εγώ σου από φωτιά μέσα σου και σου λέει όλος, «θα είσαι μία sensual, αισθησιακή φωνή». Αυτά που λένε.
Αυτό ισχύουν, για
ισχύουν, ισχύουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτό. Και είμαι και πολύ καλή σε αυτό όταν συμβαίνει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο σε μένα, το οποίο είναι μέσα μου και καίει. Και έχει και δύναμη. Αυτό δεν μπορεί για λόγους...
Χούλιγκαν είσαι. Όχι, το πιστεύω αυτό. Ότι
τα σαρώνει
μην,
όλα.
Μην μπερδεύεται ο κόσμος επειδή θα δει τη Δήμητρα στα 70. Είναι, ενώ φαίνεται ότι βράζεις και ακόμη και τρώω πόσο μάλλον θα ήθελα πολύ να είμαι από δίπλα να τη δω.
Στη ζωή κάθε σύρτα είναι βρήκη. Συγχύρισέ μου. Κράτα στα δόντια μυστικά. Δεν θέλω χέρια βιαστικά. Καθάρισέ μου.
Με αφορμή αυτό που λες για την ερωτική τραγουδίστρια και τη φωτιά μέσα σου, σε ποια στιγμή της διαδρομής σου ένιωσες πιο κοντά στον εαυτό σου από ποτέ?
Τώρα.
Αλήθεια.
Τα τελευταία 15 χρόνια περίπου.
Απίστευτο.
Εδώ ένα μήνυμα για τα παιδιά να κάνουν υπομονή 70 χρονάκια.
Είμαι τραγουδάω 54 χρόνια και
θα
τα
βρουν
τελευταία
τον εαυτό τους.
15 χρόνια, 20 ξέρω ακριβώς.
Απίστευτο.
Και νιώθω και παίρνω. Αυτό ακριβώς που θέλω. Και γι' αυτό έχω και τέτοια δυναμία του Σερφέμ, γιατί στο ξεκίνημα αυτού του δρόμου ήταν και αυτός με πάρα πολύ μεγάλη... μου άνοιξε δρόμο, μου άνοιξε πόρτα.
Εσύ Σερφέμ, πότε νιώθεις πιο κοντά στον εαυτό σου τώρα? Σε σχέση με αυτά που κάνεις με τη Δήμητρα, με το δίσκο που ετοιμάζεις μόνος σου, με τους Planet.
Τώρα αφορά τον εαυτό μου σαν άνθρωπο και κατ' επέκταση και μουσικό. Όσον αφορά το καλλιτεχνικό της υπόθεσης, είναι όλα αυτά εκεί μέσα. Όλα αυτά που περιέγραψες εσύ. Yeah. Η Δήμητρα, η Planet, εσύ. Προφανώς η απόλυτη μου αυτή τη στιγμή έκφραση, με την έννοια του ταυτόχρονου και επίκαιρου, Προφανώς είναι στο δικό μου απομονωμένο δίσκο.
Άντε να τον ακούσουν.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι άλλο. Και αυτό το λέω απλά για να το καταλάβουν και οι άνθρωποι αυτό. Επειδή είναι πολύ ωραίο να λειτουργεί σε ομάδες, απλά πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι, πώς λένε για τις σχέσεις, ότι είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση, συμβιβασμό. Βασικά οι Άγγλοι έχουν καλύτερη λέξη. Το compromise είναι καλύτερο από το συμβιβασμό. Yeah. Όταν είσαι σε ομαδικό περιβάλλον, που εμένα μου αρέσει πολύ η δημιουργία αυτή, όντας όμως ένας πολύ άνθρωπος ξεροκέφαλος και επίμονος, πάντοτε θα νιώθεις ότι έκανες ένα συμβιβασμό. Όλες οι δραστηριότητες, οι μουσικές αυτές είναι ένα πλέγμα που συνθέτουν την ιστορία και την αφήγηση ενός ανθρώπου. Αυτό νιώθω.
Και θα επιστρέψω σε κάτι που θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, γιατί αυτό θα το θυμάστε καλύτερα. Σε ποια στιγμή της διαδρομής νιώσατε ότι χάσατε τον εαυτό σας?
Σε πολλές. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα τα πρώτα 15 χρόνια. Πολύ ψάξουμε, αλλά και μετά.
Το συνειδητοποιείς την ώρα που συμβαίνει αυτό, ή ετεροχρονισμένο, ότι κοίτα να δεις τότε?
Εξαρτάται από τις συνθήκες. Εγώ πάντως πολλές φορές το έχω συνειδητοποιήσει πριν καν συμβεί. Το αισθάνομαι ότι θα συμβεί.
Είμαι σίγουρη.
Και παρόλα αυτά πάω και μπορεί να λέω, κοίταξε, φάτω τώρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και τίποτα. Εγνώση μου δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Αλλά δεν ξέρω, συμπεριφέρομαι σαν να είναι κάτι καρμικό δηλαδή. Γιατί πρέπει να συμβεί.
Πρέπει, πω, και εγώ το ίδιο πράγμα.
Έτσι δεν είσαι πρώτη. Για πες, αδερφέ.
Έχω νιώσει 3-4 φορές έτσι στη ζωή μου. Σίγουρα μία έντονη είναι όταν ως εκολαπτόμενος και καλά το next big thing, το drums, ξεκίνησα με τη Δήμητρα και μετά άρχισαν να μου την πέφτουν όλοι, οπότε άρχισα να δουλεύω πάρα πολύ session. Για τα δικά μου δεδομένα ήδη αυτό ήταν μια γιγάντια προδοσία στο μυαλό μου και πώς σκεφτόμουν. Σίγουρα αυτό είναι μια από τις πρώτες. Το κύριο το οποίο έχω διαπιστώσει, το οποίο δεν μου συμβαίνει εύκολα πια, είναι αυτό, το να μην χάνω τον εαυτό μου μέσα σε ομάδες ανθρώπων και να υπενθυμίζω συνέχεια στον εαυτό μου ότι οι δικές μου ανάγκες, μουσικές ανάγκες, είναι πολλές και όχι των άλλων λίγες. Οπότε επειδή βρέθηκα πολλές φορές στη ζωή μου, επειδή όντως όλη μέρα ασχολούμαι με τη μουσική και πολλά βράδια δεν κοιμάμαι και γι' αυτό, βρέθηκα να πιέζω με καλές προθέσεις ανθρώπους ή φίλους μου δημιουργικά, πριν καταλάβω ότι είναι οι δικές μου οι ανάγκες πολλές και άρα πρέπει εγώ να τις εκφράζω, και αν θέλει κάποιος να ακολουθήσει, καλώς, ότι δεν είναι λίγοι.
Και σε σχέση με τους πάρα πολύ χαρισματικούς ανθρώπους που έχεις συναντήσει, Δήμητρα, από πολύ μικρούς, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει δίπλα σου. Μπορείς να μου πεις για έναν που δεν θα είναι ο Σεραφείμ, για τον οποίο σήμερα καμαρώνεις?
Κοίταξε, καταρχήν το Σεραφείμ το συνάντησε, είχε πάρει ήδη το δρόμο του, στις αρχές, αλλά είχε φανεί που ναι. πήγαινε. Πώς να μην καμαρώσω για τον Αλκίνο, ας πούμε.
Τον Αλκίνο σκεφτόμουν.
Που συναντήθηκε, συναντηθήκαν οι δρόμοι μας. Δεν μπορώ να πω, δεν υπήρχε περίπτωση ο Αλκίνος ή κάποιο άλλο παιδί να μην κάνει αυτό που έκανε. Πώς να σου πω, δεν γίνεται. Απλά βρέθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Και αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους που βρέθηκα στον δρόμο τους εκείνη τη στιγμή. Σου πάω πιο παλιά, βρέθηκα στον δρόμο ενός ανθρώπου που έκανε ένα απίστευτο πράγμα και που τώρα σιγά σιγά αναγνωρίζεται. Και λεγόταν Χριστόδουλος Χάλαρης. Κοίτα μου, είχε έρθει από το Παρίσι με μια κιθάρα κουρδισμένη παράξενα και ήρθε και μου έπαιζε αυτά τα παράξενα τραγούδια. Που εγώ έπαθα πλάκα, πώς να σου πω. Απ' την άλλη μεριά πάλι μπροστά στο ταλέντο του Στέφανου του Κουρκολή, που ήταν ένας άνθρωπος, τι να σου πω τώρα, έβγαζε μουσική που καθότανε. Δεν έχει σημασία τώρα αισθητικά να μιλήσουμε ή οτιδήποτε. Το βλέπεις αυτό το πράγμα, ήταν σαν πηγαίο πράγμα. Μου έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά η μεγάλη περίπτωση που παρατηρούσα δηλαδή και πραγματικά ήταν μεγάλο μάθημα ήταν ο Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης ήταν απίστευτη ιστορία. Βέβαια, φτασμένος, δεν βρέθηκα εγώ στον δρόμο του. Ναι. Ούτε καν. Παρεμπιπτόντας, είπε, έλα εδώ εσύ, ξέρω για κάποιο λόγο.
Που σου είχε πει ότι είσαι λαϊκή τραγουδίστρια.
Ναι, μου είχε πει ότι. Γιατί του είπα δεν τραγουδώ λαϊκό τραγούδι και μου είπε, κάνεις λάθος που δεν τραγουδάς. Είσαι λαϊκή τραγουδίστρια και δεν το έχεις καταλάβει. Και είχε κάποιο δίκιο, γιατί μπόρεσα και είπα τελικά μέσα από τον τρόπο που μου έδειξε, που και πάλι δεν μου τον είπε. Να, έρχομαι πάλι στο αυτό που λέγαμε πριν, παλιά. Με βασάνιζε, σε εισαγωγικά, για να τον ανακαλύψω εγώ, μόνη μου. Και το ανακάλυψα στην πορεία. Ότι ήθελα να τον κάνω να ευχαριστηθεί τόσο πολύ. Τον έβλεπα ότι ευχαριστιόταν από αυτό. Δεν ήταν ενθουσιασμένος. Δεν είπε, α, μπράβο, παιδί μου, τι ωραία. Ωραία, ωραία, έλεγε. Σαν να μου λέει, μπορείς να το πεις και καλύτερα. Και το βασάνιζα. Και κάποια στιγμή, σαν να άνοιξε ένα αυτό. Και λέω, α, λοιπόν, θα κάνω αυτό. Και μόλις άκουσε αυτό, συγκινήθηκε. Κατάλαβες να σου πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι, φτιαγμένοι γι' αυτό, ταγμένοι γι' αυτό, το πληρώνουν. Έχει ένα νόμισμα αυτό στη ζωή, σίγουρα. Δεν είναι, μην περνάει η ζωή σου εύκολα. Γιατί ό,τι είναι γύρω σου πρέπει να αγαπήσει αυτό. Έτσι. Το οποίο είναι,
πολύ
είναι δέρμα σου. Δεν είναι κάτι που είναι απλά ένα ρούχο. Είναι το δέρμα σου. Άρα ο άνθρωπος που θα σε αγαπήσει, θα αγαπήσει όλο αυτό. Άρα πρέπει να ανεχτεί και κάτι από αυτό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καθόλου απλά. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι ένα νόμισμα συγκλονιστικό, γιατί επιτρέπεις στον εαυτό σου να εκφραστεί. Με μοναδικό τρόπο. Άλλος πάει στους ψυχιάτρους για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Άλλος βασανίζεται σε όλη του τη ζωή και δεν μπορεί ποτέ. Και εσύ έχεις το προνόμιο αυτό, ότι μέσα από αυτό να μπορέσει να εκφραστείς. Και αυτό έλεγα, δηλαδή τώρα σας άκουγα που λέγατε πριν, τι πιο σημαντικό από αυτό. Τι πιο σημαντικό.
Κι αν στα μάτια σου ξοδεύτηκα λίγο αυτό μετρά.
Τότε οι καλλιτέχνες καθρεφτίζανε μια κοινωνία που άλλαζε, που πονούσε, που ονειρευότανε. Σήμερα, τι καθρεφτίζει η μουσική?
Μπορεί να μην είναι οι μουσικές αυτές κάτω από το φως του προβολέα ή όσο mainstream ήταν στα 60s και στα 70s, που υπήρχε μια γενικότερη επιθυμία για κοινωνική αλλαγή και φτάσαμε και σχετικά κοντά. Άρα, αν πούμε ότι ήτανε και πιο γενικευμένο, ας πούμε, στον κόσμο, τώρα πιστεύω ότι οι ίδιες ανάγκες και οι ίδιες ανησυχίες υπάρχουν εκεί και εκφράζονται, απλά δεν είναι σε μαζικό επίπεδο.
Σε μια εποχή όμως που στιγμιαία μπορεί οτιδήποτε να γίνει viral.
Ναι.
Πόσο δύσκολο είναι να βρεις μια κοινή γλώσσα με το κοινό που σε αφορά?
Θα περάσει και αυτό, μωρέ. Το έχουμε δει μέσα στα χρόνια να συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον που έχω μεγαλώσει 4-5 γενιές ανθρώπων, το έχω δει να συμβαίνει. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχω πάει και έχω κάνει ένα φωνητικό. Τραγούδισα με τον Παύλο του Σιδηρόπουλου, φιλαράκι τότε. Και επειδή οι εταιρείες δεν μας αφήσανε να βάλω το όνομά μου στο δίσκο του, βάλαμε, ξέρω εγώ, μια ωραία άγνωστη, ξέρω τι έβαλε ο Παύλος, και γελάγαμε. Έτσι. Και βγήκε το κομμάτι. Εγώ δεν πήρα ποτέ καμιά ντουντούκα να το φωνάξω, ούτε ο Παύλος επίσης. Ο Παύλος έφυγε.
Ποιο τραγούδι?
Η ώρα του Σταφ. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εκείνη την ώρα ξαφνικά, μετά από χρόνια, άρχισαν και ερχόντουσαν πιτσιρικάζε. Εσείς δεν είσαστε εκεί? Δεν το ανακαλύπταν μόνοι
τους. Εμείς είμαστε.
Είναι καταπληκτικό, γιατί δεν έχεις κάνει καμιά προσπάθεια. Έγινε από μόνο του. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όταν είναι κάτι που χαράζει τα πράγματα με τον χι τρόπο, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει πρέπει να διανύσει μια απόσταση και οπ, ξανά έρχεται μπροστά σου. Το βλέπω συνεχώς αυτό να συμβαίνει. Τα πράγματα δεν γίνονται μόνο από το αποτέλεσμα μιας δημιουργίας.
Υπάρχει και συγκυρία.
Είναι πάρα πολλά. Είναι το πώς εσύ ο ίδιος αυτό θα το επικοινωνήσεις. Βασικά, το βασικότερο όλων, πώς θα επικοινωνηθεί αυτό, είναι το πώς οι συνθήκες, η εποχή, είναι πολλά.
Κι όταν έρθει το σκοτάδι, κι όταν δεν θα έχεις λόγια πια να πεις, κλειστά μάτια και φαντάσου τα όνειρα που κάναμε μαζί. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, βάλε φωτιά.
Και θέλω να κλείσω με μία ερώτηση. Μεγαλύτερη σημασία έχει η τέχνη που αφήνουμε πίσω μας ή οι άνθρωποι που γινόμαστε μέσα από αυτήν?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι που γινόμαστε μέσα από αυτήν και μετά είναι αυτό, έρχεται το τι αφήνουμε, το ίχνος δηλαδή. Αν πούμε ότι φωτίστηκες από μια τέχνη, μια ιδιαιτερότητα, το να μπορείς να επικοινωνείς μέσα από την τέχνη σου, αυτό είναι ένα χάρισμα, είναι ένα δώρο. Το λέω και θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω πάντα. Το ότι είναι δώρο δεν σημαίνει ότι είναι δικό σου. Έχεις ένα καθήκον απέναντι σε αυτό, όσο και να ακούγεται βαρύ, εάν ψηθείς και καλά ότι είναι δικό σου, την έχεις πατήσει κανονικά. Σαν να είναι ένα διαρκές κανάλι που μπαινοβγαίνουν μέσα άνθρωποι που μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτό το κανάλι και πρέπει κάτι να αφήσουν οπωσδήποτε. Αλλιώς μαύρο φίδι που τους έφαγε. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Το καλύτερος άνθρωπος δεν σημαίνει να σταματήσω τα ναρκωτικά ή να μην βαράω ή οτιδήποτε που αυτά, ξέρεις. Το να γίνεις καλύτερος άνθρωπος είναι να πας ένα βήμα παραπάνω αυτή τη ρημάδα την ψυχή σου. Δεν είναι μεταφυσικό αυτό που λέω, είναι αμυγός ενεργειακό. Άρα λοιπόν για μένα είναι το πώς εσύ μέσα από αυτό και μετά έρχονται όλα τα άλλα.
Σεραφείν, η τέχνη που αφήνεις πίσω σου ή ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από αυτήν?
Καταλήγω κι εγώ στο δεύτερο. Ξέρεις, επειδή βρίσκομαι εν ζωή, με απασχολεί το δεύτερο. Ίσως άμα ήμουν, είχα ζήσει το 1670, να μπορούσα να σου πω ότι είναι το έργο.
Σωστό,
και ναι. Ότι ήταν όλα στο έργο, αλλά επειδή τώρα ζω.
Το ίδιο θα ήταν. Δεν νομίζω ότι αλλάζει αυτό μέσα στους αιώνες των αιώνων να μην. Δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Και ακόμα και οι περιπτώσεις, ξέρουμε περιπτώσεις τεράστιων δημιουργών, οι οποίοι ήταν άθλοι χαρακτήρες. Ακόμα και αυτό ήταν ένα νόμισμα. Για κάποιο λόγο ήταν πολύ σοβαρό. Δεν κατάφερε να πιάσει αυτό το τρένο. Και ίσως αυτή η κόλαση, το ότι δεν κατάφερε να πιάσει αυτό το τρένο της λύτρωσης, να του την έκανε την πλάκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αχ, εμείς πώς ευχαριστούμε. Και τόσο φιλικό όλο εδώ πέρα. Το σπίτι μας είναι ρε εσύ έρθω. Κακά τα ψέματα.
Ακούσατε το εγχειρίδιο επιβίωσης για νέους καλλιτέχνες με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά. Τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρακώματα. Έλα λίγο πιο κοντά.